លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ SBS ខ្មែរ
ឥឡូវនេះយើងសូមសម្លឹងបកក្រោយទាំងអស់គ្នាឡើងវិញដើម្បីក្រឡេកមកមើលព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់ដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីក្នុងឆ្នាំ2020នេះគឺជាឆ្នាំមួយដែលសឹងតែថាគ្មាននរណាម្នាក់អាចបំភ្លេចបានឡើយវាគឺជាឆ្នាំមួយដែលត្រូវបានកត់សម្គាល់ឡើងដោយវិបត្តិជាច្រើនហូរហែជាពេលដែលពាក្យពេចន៍ដែលមិនសូវជាធ្លាប់បានឮមួយចំនួនបានក្លាយទៅជារឿងធម្មតាដូចជាពាក្យថាចតាល័យស័កនិងពាក្យរក្សាគម្លាតនៅក្នុងសង្គមជាដើម
For many, young and old,
សម្រាប់មនុស្សជាច្រើនមិនថាក្មេងឬចាស់ឆ្នាំ2020នឹងជាឆ្នាំដ៏លំបាកបំផុតសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Scott Morrison នៅក្នុងខែមីនាបានប្រទានប្រាប់ជាមុនថាជាឆ្នាំដែលនឹងមើលឃើញមានការផ្លាស់ប្ដូរជាខ្លាំងនៅក្នុងរបៀបរស់នៅរបស់ប្រជាជនអូស្ត្រាលីប្រទេសនេះត្រូវបានរងគ្រោះដោយសារតែវិបត្តិជាច្រើនចាប់តាំងពីថ្ងៃចាប់ផ្ដើមឆ្នាំថ្មីមកម្ល៉េះនៅពេលដែលភ្លើងឆេះព្រៃកំពុងតែឆេះរាលដាលនៅក្នុងតំបន់ជនបទអូស្ត្រាលីលោក Mick Gardner ជាអ្នកស្រុកនៅ Batlow នៅ New South Wales South West Slope ស្ថិតក្នុងចំណោមមនុស្សជាច្រើនដែលបានបាត់បង់ផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេនៅក្នុងអគ្គិភ័យដ៏កំណាចខូខើទាំងនេះវាពិតជាពិបាកធ្វើចិត្តណាស់កាលពី 4-5 ថ្ងៃមុនមានកូនផ្ទះតូចដ៏ស្រស់ស្អាតមួយនៅទីនេះហើយឥឡូវនេះវាគ្រាន់តែជាគំនររងើកផេះដ៏អ៊ូអាប់ប៉ុណ្ណោះអ្នកមិនអាចជំនួសវាបានទេវាមិនគ្រប់គ្រាន់ទេទឹកភ្នែកខ្ញុំកំពុងតែចាប់ផ្ដើមហូរមកហើយនៅឯម៉ាឡាកូតាក្នុងរដ្ឋវីតូរីវិញមនុស្សរាប់ពាន់អ្នកត្រូវបានជម្លៀសចេញតាមសមុទ្រខណៈដែលកងកម្លាំងការពារជាតិអូស្ត្រាលីត្រូវបានដាក់ពង្រាយនៅតំបន់រងគ្រោះមហន្តរាយនោះ
Sky was red at 1 minute then
មេឃឡើងពណ៌ក្រហមមួយនាទីក្រោយមកក៏ខ្មៅងងឹតសុទ្ធសឹងតែផ្សែងដែលអ្នកត្រូវតែខ្ទប់មាត់របស់អ្នកសម្រាប់អ្នកដែលមិនធ្លាប់ជួបប្រទះរឿងបែបនេះវាពិតជាគួរឲ្យខ្លោចផ្សាខ្លាំងណាស់នៅចុងបញ្ចប់នៃរដូវកាលភ្លើងឆេះព្រៃផ្ទៃដីប្រមាណជា 18,600,000 ហិកតានិងអាគារជាង 9,000 ខ្នងត្រូវបានដុតបំផ្លាញមនុស្សចំនួន34នាក់ស្លាប់នៅក្នុងភ្នក់ភ្លើងរួមទាំងក្រុមពន្លត់អគ្គីភ័យស្ម័គ្រចិត្តជាច្រើនអ្នកផងដែរហើយខាងអង្គការអភិរក្សសត្វព្រៃ World Wide Fund for Nature បានប៉ាន់ប្រមាណថាយ៉ាងហោចណាស់មានសត្វចំនួន 3,000 លានក្បាលដែលបានរងផលប៉ះពាល់វិបត្តិមួយចប់វិបត្តិមួយទៀតក៏ចូលមកដល់នៅតាមទីផ្សារយើងឃើញមានការដណ្ដើមគ្នាទិញទំនិញយ៉ាងស្លន់ស្លោធ្វើឲ្យមានកង្វះខាតក្រដាសអនាម័យបង្គន់និងម្ហូបអាហារគ្រឿងទេសនៅតាមផ្សារទំនើបនានានោះគឺជាពេលដែលវីរុសកូវីដ-19បានចាប់ផ្ដើមវាយលុកមកដល់ក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលករណីដំបូងត្រូវបានគេកត់ត្រានៅថ្ងៃទី25ខែមករានៅត្រឹមខែមីនារលកទី1បានចូលមកដល់ហើយក៏មានការចាត់សកម្មភាពដែលនឹកស្មានមិនដល់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីជាតិត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយមានការចូលរួមពីសំណាក់មេដឹកនាំសហព័ន្ធរដ្ឋនិងដែនដីទាំងអស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធបានបិទទ្វារព្រំដែនប្រទេសអូស្ត្រាលីមិនឲ្យប្រជាជាតិដទៃចូលមកក្នុងប្រទេសនេះនៅថ្ងៃទី20ខែមីនានៅប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយមកច្បាប់រក្សាគម្លាតនៅក្នុងសង្គមក៏ត្រូវបានណែនាំឡើងក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីជាសញ្ញាបង្ហាញថាជាការរស់នៅតាមបែបធម្មតាថ្មីនឹងនៅតែមានអនុវត្តយូរទៀតនៅក្នុងឆ្នាំនេះការប្រមូលផ្ដុំធំៗត្រូវបានលុបចោលព្រំដែនរវាងរដ្ឋនីមួយៗត្រូវបានបិទភោជនីយដ្ឋានក៏ត្រូវបិទទ្វារហើយអាជីវកម្មនានាបានចាប់ផ្ដើមដំណើរការពីចម្ងាយទិដៅថ្មីមួយត្រូវបានណែនាំឡើងដល់ប្រជាជនអូស្ត្រាលីឲ្យរក្សាសុវត្ថិភាពកូវីដឬក៏ COVID safe និងស្នាក់នៅផ្ទះបន្ទាប់មកប្រធានមន្ត្រីសុខាភិបាលលោក Brendan Murphy បានចាត់វិធានការយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត
់ These measures are really
វិធានការទាំងនេះពិតជាធ្ងន់ធ្ងរណាស់យើងដឹងហើយប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងត្រូវគ្រប់គ្រងការចម្លងបន្តនៅក្នុងសហគមន៍យើងត្រូវតែបញ្ឈប់លទ្ធភាពចម្លងរាលដាលរបស់វីរុសនេះមានការផ្ទុះឡើងជាច្រើនបានកើតឡើងនៅក្នុងមណ្ឌលមើលថែទាំមនុស្សចាស់ធ្វើឲ្យពួកគាត់ក្លាយទៅជាជនងាយរងគ្រោះបំផុតកាលនោះអាជ្ញាធរសុខាភិបាលនៅរដ្ឋ New South Wales រងការអាម៉ាស់ជាខ្លាំងបន្ទាប់ពីអ្នកដំណើរនៅលើនាវាកំសាន្ត Ruby Princess ត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចុះចតនៅ Sydney ដោយមិនបានធ្វើតេស្តរោគមេរោគនេះនៅក្នុងពេលប្រមាណសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីនោះនាវាទេសចរនេះត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងករណីឆ្លងចំនួន663ករណីនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងនៅជុំវិញពិភពលោក ព្រមជាមួយនឹងមនុស្សស្លាប់ចំនួន28នាក់ប៉ុន្តែទោះបីជាមានក្តីបារម្ភអន្តះសាពីសាធារណជនក៏ដោយក៏វិធានការដើម្បីពង្រាបខ្សែកោងនិងការពារប្រព័ន្ធសុខាភិបាលរបស់អូស្ត្រាលីកុំឲ្យមានអ្នកជំងឺច្រើនលើសលប់ពេកនោះក៏ទទួលបាននៅជោគជ័យរហូតមកដល់ខែមិថុនាចំនួនករណីឆ្លងនៅក្នុងបណ្ដារដ្ឋនិងដែនដីស្ទើរតែទាំងអស់ក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបានធ្លាក់ចុះដល់0ប៉ុន្តែនៅឯរដ្ឋវីកតូរីវិញក៏មានការផ្ទុះមួយទៀតកំពុងតែរីករាលដាលឡើងការរំលោភបំពានលើប្រព័ន្ធចតាល័យស័កនៅក្នុងសន្តិការដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាខ្សែការពារទី1របស់ប្រទេសនេះប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងវីរុសកូវីដ-19នោះបាននាំឲ្យមានការឆ្លងជាចង្កោមជាច្រើនដែលរីករាលដាលពាសពេញទីក្រុងមែលប៊ននៅរសៀលថ្ងៃទី4ខែកក្កដាអគារលំនៅឋានសាធារណៈឬក៏ហៅថាផ្ទះរដ្ឋចំនួន9អគារនៅទីក្រុងមែលប៊នត្រូវបានបិទទ្វារ lockdown យ៉ាងតឹងរឹងបំផុតក្រោមការយាមកាមរបស់ប៉ូលីសខណៈពេលដែលប្រជាជនត្រូវបានគេធ្វើតេស្តរោគវីរុសកូវីដ-19អ្នកស្រុកម្នាក់និងជាម្ដាយដែលមានកូន8នាក់ឈ្មោះថា Marie Ayuet បានរស់នៅក្នុងយូនីត1ជាមួយនឹងកូនកូន5នាក់របស់នាងបានរងនៅភាពតក់ស្លុតដោយសារតែបទពិសោធន៍ដ៏អាក្រក់នេះ
ចាំបីបាទយ៉ាដេនិនការោយ៉ាត
ប្រយ័ត្នពេល2ថ្ងៃដែលយើងមិនមានអាហារនោះទេនៅពេលដែលពួកគេទូរស័ព្ទមកខ្ញុំខ្ញុំយំខ្ញុំបានប្រាប់ពួកគេថាគ្មាននរណាម្នាក់មកជួយខ្ញុំទេខ្ញុំនៅផ្ទះជាមួយនឹងកូនហើយខ្ញុំមិនអាចធ្វើអ្វីបាននោះទេមួយខែក្រោយមកទីក្រុងមែលប៊នបានបដូរទៅជាការរឹតបន្តឹងដំណាក់កាលទី4 Stage 4 Restriction ខណៈដែលករណីឆ្លងប្រចាំថ្ងៃបានកើនឡើងរហូតដល់ទៅរាប់រយករណីក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃអ្នកស្រុកត្រូវបានហាមមិនឲ្យធ្វើដំណើរឆ្ងាយលើសពី5គីឡូម៉ែត្រពីផ្ទះរបស់ពួកគេហើយអនុញ្ញាតឲ្យចេញទៅខាងក្រៅផ្ទះបានតែសម្រាប់ហេតុផល4យ៉ាងប៉ុណ្ណោះគឺចេញទៅហាត់ប្រាណចេញទៅទិញទំនិញដែលចាំបាច់ទៅពេទ្យនិងទៅធ្វើការសម្រាប់បុគ្គលិកដែលបំពេញកិច្ចការងារសំខាន់ចាំបាច់លោករដ្ឋមន្ត្រីទី1 Daniel Andrews បានคล้ายទៅជាមនុស្សម្នាក់ដែលប្រជាជនរាប់លានអ្នកឃើញមុខលោកជាមួយនឹងការប្រាប់ពីតួលេខនៃករណីឆ្លងនិងចំនួនមនុស្សស្លាប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃ
These steps are the ones we have to take.
ជំហានទាំងនេះគឺជាជំហានដែលយើងត្រូវតែអនុវត្តព្រោះអ្វីដែលធូរថយជាងនេះនឹងមិនធ្វើឲ្យយើងមានសុវត្ថិភាពនោះទេយើងត្រូវតែអនុវត្តឲ្យបានតឹងរឹងនោះគឺជាអ្វីដែលយុទ្ធសាស្ត្រនេះស្ដីអំពីបន្ទាប់ពីមានការ lockdown ដ៏គួរឲ្យស្អប់ខ្ពើមអស់រយៈពេល3ខែការរឹតត្បិតត្រូវបានបន្ធូរបន្ថយហើយឥឡូវវីរុសនេះត្រូវបានទប់ស្កាត់នៅគ្រប់រដ្ឋនិងដែនដីរបស់អូស្ត្រាលីទាំងអស់គណៈពេលដែលការគម្រាមកំហែងលើរូបរាងកាយនៃโรករាតត្បាតនេះបានធូរស្រាលហើយនោះផលប៉ះពាល់ខាងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនឹងកើតមានរាប់ឆ្នាំទៅមុខទៀតនៅក្នុងឈុតឆាកដែលធ្វើឲ្យនឹកឃើញដល់វិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធ្ងន់ធ្ងរ Great Depression នៃទសវត្សឆ្នាំ1930នោះការតម្រង់ជួរយ៉ាងវែងបានកើតឡើងនៅខាងក្រៅការិយាល័យ Centrelink ដោយសារតែប្រជាជនអូស្ត្រាលីរាប់ពាន់នាក់បានបាត់បង់ការងារធ្វើបន្ទាប់ពីការបិទទ្វារមិនដំណើរការជាច្រើនកន្លែងស្វែងរកឱកាសការងារនិងរបៀបដែលរដ្ឋាភិបាលអាចជួយយើងបានឥឡូវនេះខ្ញុំគិតថាយើងទាំងអស់គ្នាគឺជាអ្នកចម្បាំងអូស្ត្រាលីសេដ្ឋកិច្ចអូស្ត្រាលីបានធ្លាក់ចូលក្នុងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចជាលើកដំបូងគិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ1991មកក្តីសង្ឃឹមកញ្ចប់ថវិកាវិជ្ជមានដែលរដ្ឋាភិបាលបានសន្យានិងរងចាំជាយូរមកហើយនោះត្រូវបានរលាយខណៈដែលវិធានការសុខុមាលភាពនិងវិធានការជំរុញសេដ្ឋកិច្ចថ្មីៗត្រូវបានណែនាំឡើងលោកហេរ៉ាញឹក Josh Frydenberg បានប្រកាសឲ្យដឹងអំពីអនុភាពថវិកាកាលពីខែតុលាដោយសន្យាថានឹងមានការស្ដារឡើងវិញយ៉ាងខ្លាំងក្លា
This is all about jobs.
ទាំងអស់នេះគឺស្ដីអំពីការងារទាំងអស់វាគឺស្ដីពីការជួយដល់អ្នកដែលបាត់បង់ការងារឲ្យចូលធ្វើការងារវិញវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងខ្លាំងនិងសង្គ្រាមពិភពលោកពីរលើកមិនបានធ្វើឲ្យអូស្ត្រាលីដួលនោះទេហើយ COVID-19 ក៏មិនអាចដែរនៅទីបំផុតយើងឃើញមានឈុតឆាកមនោសញ្ចេតនាកន្ត្រាក់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងការជួបជុំក្រុមគ្រួសារឡើងវិញនៅតាមប្រលានយន្តហោះនៅទូទាំងប្រទេសក្នុងខែធ្នូនេះដោយសារតែការបិទព្រំដែនរវាងរដ្ឋនីមួយៗត្រូវបានដកចេញប្រជាជនអូស្ត្រាលីបានរួបរួមគ្នាវិញបន្ទាប់ពីត្រូវបានបង្ខំឲ្យបែកគ្នាអស់ជាច្រើនខែកន្លងមកនេះ
វាពិបាក
ខ្លាំងណាស់ដែលយើងត្រូវទៅរស់នៅបែកគ្នា ចាស់ហើយរបាយការណ៍នេះចងក្រងឡើងដោយ Navin Razik សម្រាប់ SBS News និងប្រែសម្រួលសម្រាប់ការផ្សាយរបស់ SBS ខ្មែរដោយនាងខ្ញុំហៃសុផារនី
ចូលចិត្តអ្វីដែលអ្នកស្ដាប់នេះទេ Subscribe SBS ខ្មែរនៅលើ Podcast Player ដែលលោកអ្នកចូលចិត្ត